славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
В минулу неділю, 21 лютого, відбулася знакова подія, якої повнота помісної православної української церкви очікувала понад чверть століття. Після понад 8 десятиліть перерви у комплексі Святої Софії Київської відновилася молитва і регулярні богослужіння. Починаючи з відродження помісної Української православної церкви у 1990 році, ставилося питання про надання дозволу на звершення на території Святої Софії регулярних богослужінь. Найбільш придатною для цього є якраз Мала Софія, адже у ній немає ні мозаїк, ні стінного розпису, як у Великому соборі, що потребують особливого ретельного зберігання. Храм, який називають Малою або Теплою Софією, колишня трапезна церква Софійського монастиря, збудована у першій половині 18 століття і перебудована у другій половині 19 століття. Був він закритий більшовиками наприкінці 1920-х років. Внутрішнє убранство храму, престол, іконостас, ікони було знищене. Наприкінці 1993-го, на початку 1994-го років було підготовлено договір про використання цього храму, але зміна державної влади перешкодила його підписанню. Загалом, протягом чверть століття Київський патріархат щонайменше 7 разів звертався до держави з проханням про відновлення у храмі Малої Софії регулярних богослужінь. Нарешті, на останнє звернення, надіслане патріархом до уряду в грудні 2015 року, було отримано позитивне рішення, відповідно до якого було підписано угоду між церквою та національним заповідником Софія Київська про спільне використання частини приміщень Малої Софії. Напередодні освячення храму від низки громадських діячів та представників іншої конфесії – почали звучати закиди в нібито порушенні норм ЮНЕСКО, руйнуванні музейного простору тощо. Всі ці закиди є безпідставними. Адже приміщення храму залишаються в державній власності, перебувають у складі національного заповідника Софія Київська. На своєму місці залишається вся експозиція, розміщена у Малій Софії з 10-ї години ранку до 17-ї години вечора, відповідно до розкладу роботи музею, відбуватиметься доступ до огляду експонатів. А богослужіння звершуватиметься у час поза робочим графіком музею – з 8-ї до 10-ї ранішнє богослужіння – літургія, з 17-ї до 19-ї – вечірнє богослужіння. Такий спосіб спільного використання простору пам'ятки жодним чином не порушує норм ЮНЕСКО, про що йдеться також і у відповідному роз'ясненні, опублікованому на сайті Міністерства культури України. Що стосується нібито порушення рівності у ставленні держави до різних конфесій, то заяви представників Московського патріархату з цього приводу не витримують жодної критики. Адже коли такі найдавніші національні святині, що перебувають у державній власності, як понад 10 храмів у Києво-Печерській лаврі, комплекс Почаївської лаври, Кирилівська церква, низка історичних храмів княжої доби у Чернігові, Володимир-Волинському, Овручі, тощо були передані у одноосібне розпорядження структур Московського патріархату в Україні. Ця церква не вважала, що цим порушувався принцип рівного ставлення до конфесій. Насправді, саме Московський патріархат в Україні завжди спонукав державу до порушення принципу рівного ставлення, вимагаючи і часто добиваючись від влади преференцій на свою користь у питанні повернення храмів. Підставою для цього слугує думка керівництва МП в Україні, що всі історичні православні храми України мають належати так званій, підкреслюємо, так званій канонічній церкві. як себе іменує московський патріархат, а не в лапках розкольникам, як вони іменують нас, Українську православну церкву Київського патріархату. Але, на щастя, часи, коли московський патріархат міг диктувати свою волю державі, завершилися. Сподіваємось, назавжди. Вранці неділі 21 лютого до Малої Софії почали сходитися миряни, духовенство, архієреї, представники держави. Перед 9-ю годиною прибув святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, який очолив чин освячення і першу божественну літургію. За богослужінням також молилися священники, миряни з усієї України, які брали цими днями участь у черговому з'їзді православної молоді, що 20 та 21 лютого проходив у Михайлівському Золотоверхому монастирі столиці. Серед богомольців цього дня були також представники держави – віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко, міністр фінансів Наталія Яресько, заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко, керівник Державного департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш, народний депутат, радник прем'єр-міністра України Віктор Єленський, генеральний директор Національного заповідника Софія Київська, Неля Куковська, інші офіційні особи. Невеликий храм не вмістив усіх бажаючих взяти участь у радісній події, тому для парафіян було організовано звукову та відеотрансляцію богослужіння на подвір'я. Урочисто і піднесено звучали молитви чину освячення. Особливо зворушливими були моменти, коли за уставом читалися молитви на колінах, а також коли під виголос «Господь сил, той є цар слави» були відкриті храмові двері, та до церкви був внесений антимінс зі святими мощами. Хоча історично-трапезний храм Софійського монастиря мав різні посвяти, на честь мученика Феодора Стратилата, воскресіння святого Лазаря Чотириденного, Різдва Христового, було вирішено освятити престол на честь святого, ім'я і діяльність якого нерозривно пов'язані з Софійським собором – благовірного князя Ярослава Мудрого, загальноцерковне шанування якого було відновлене помісним собором Київського патріархату у 2008 році. Після причастя зі словом до присутніх звернувся святіший патріарх Філарет.
Дорогі браття і сестри, насамперед я хочу вас привітати з великою подією не тільки для нашої Української Православної Церкви, а й для нашої держави. Велика ця подія полягає в тому, що нарешті в центральному храмі України Святій Софії буде підноситься молитва за Україну, за український народ, за наше спасіння. І це велика перемога. Я хотів би, користуючись цією нагодою, подякувати В'ячеславу Анатолійовичу за те, що він виніс найбільший удар, і Нелю Михайлівну Куковальську, директора Софійського заповідника, і пані Наталію Яресько. Подякувати президентові, нашому уряду і Верховній Раді. Тому що коли В'ячеслав Анатолійович оголосив Верховній Раді про те, що Софія для богослужіння, тепла Софія, передається Київському патріархату, Верховна Рада аплодувала. Що це значить? Верховна Рада аплодує цій події. Це значить, що український народ підтримує і схвалює те, що тут буде звершуватися богослужіння, божественна літургія і буде підноситься молитва. Тепер, хто протестує? Протестують антиукраїнські сили. Чому вони протестують? А тому, що вони понесли поразку. Вони думали, що Свята Софія і Десятинна Церква, і Києво-Печерська Лавра, і Почаївська Лавра, і всі інші українські святині їм належать. Тобто Москві, Московській Церкві. А цей акт свідчить про те, що ні, українські святині належать Україні, українському народу. І тому ми і звершуємо сьогодні Божественну літургію і освячуємо. І освятили цей храм. Я думаю, що це є утвердження української держави. Утвердження української держави означає, що за нами перемога. Чому за нами перемога? Тому що з нами Бог. А чому з нами Бог, а не з ними Бог? А тому що правда з нами, а там неправда. А в чому не полягає неправда Москви? Неправда Москви полягає в тому, що вони гаранти нашої територіальної цілісності. А Крим тимчасово відібрали. То справедливо ви поступали, порушивши міжнародну домовленість. Крім того, Крим захопили, а казали, пам'ятаєте, що ми там не воюємо, що зелені чоловічики – це не наші. А потім Путін зізнався, я керував цим. Значить, неправду говорили. Так і зараз в Донбасі ведуть війну? Ведуть. А кажуть, що ні. Та і міжнародну спільноту переконують тому, що там йде громадянська війна. І навіть римського папу і того переконали, що йде громадянська війна. І тому папа бажає миру українцям, щоб українці між собою примирились. А те, що там агресія з боку Росії, навіть папа мовчить. Тому, дорогі браті і сестри, Бог з нами. Як я сказав, з нами, тому що з нами правда. А з Богом в житті нема нічого страшного. Ніколи. Тому що чому не з Богом не страшно? А тому що Бог завжди перемагає. Візьміть Другу світову війну. Постраждали ми багато, але правда була на нашому боці, бо ми терпіли від фашизму, від Гітлера, від агресії, руйнували нашу землю, бомбили. І тому правда була з нами, і з нами Бог. І не сила зброї перемагає, а перемагає завжди дух. Дух перемагає. Можна наводити багато прикладів сили духа. І насамперед сила духа засвідчується тим, що добровільно йдуть з заходу, із центру, із півночі і півдня захищати нашу українську землю на сході. Їх силою туди не гонять, а їх любов до своєї землі, до свого народу перемагає всі труднощі і страждання, і навіть саму смерть. Тому ми вчора молились за тих, хто на Майдані віддав своє життя за волю України. Ми завжди молимось і за тих, хто загинули на Донбасі, втративши своє життя. Храм цей має своє призначення утверджувати в нас віру. Віру не тільки в перемогу в нашому земному житті, а перемогу насамперед над нашими гріхами. Тому що Господь попускає ці страждання для українського народу за гріхи. Можемо ми сказати, що ми, українці, не грішні? Не можемо. І тому Господь посилає нам випробування, щоб ми усвідомили свої гріхи, покаялись, виправились, а перемога від Бога приходить миттєво. Миттєво, тільки бувший президент Янукович, миттєво, коли церква перестала молитися за нього, він на другий день втік. Так і перемога прийде до нас миттєво, тільки нам треба покаятися. Наступає Великий Піст, треба кожному християнину побачити свої гріхи, побачити, як побачив Митарь, як побачив Закхей. І коли побачили свої гріхи, усвідомили, що вони йшли не тією дорогою, тоді виправились, покаялись. А в чому покаяння виявлялось? Вони вже не були такими, якими вони були до цього. Закхей сказав, що я половину свого майна роздам у Бога, а кого скривдив, то повернув четверо. Митар, який молився в храмі разом з фарисеєм, сказав тільки одне речення: «Боже, милостивий буде до мене». Бо він визнавав, що він настільки великий грішник, що не може, не має ніяких виправдань. Тому просить: «Будь милостивий». І що Господь сказав? Що цей прийшов із храму більш виправданим, ніж фарисей, який хвалився своїми добрими вчинками, своєю праведністю. Тому ми, дорогі браті і сестри, готуючись до Великого посту, насамперед повинні покопатись у своїй совісті. У совісті, нехай вона викриє, в чому ми неправі перед Богом. Перед Богом не треба виправдовуватися, бо Бог знає всі наші провини раніше, ніж ми народились. І тому перед Богом даремне всяке виправдання. А перед Богом треба тільки одне – смиряться, як смирився Митар, і каяться, як покаявся блудний син, як покаявся розбійник на хресті. І тоді Господь прийме нашу молитву, наше покаяння і дасть нам благо, дасть нам мир насамперед, але мир насамперед внутрішній, духовний мир. Бо це найголовніше. Пошле в серця наші любов. А любов – це є основа всіх добрих справ. А це приведе і в зовнішньому миру. Тому нехай Господь допомагає нам. Ми будемо каятися, просити у Бога прощення і своїх гріхів, і нашому народу, щоб запанувало на нашій землі мир і злагода. Слава Ісусу Христу і слава Україні!
В історії Святої Софії Київської перегорнуту чергову сторінку, залишену від більшовицького атеїстичного минулого. В священному для Української церкви місці відновлено постійне богослужіння. Відтепер тут щоденно лунатимуть молитви за Україну, за побожний народ, за мир на нашій землі та церковну єдність.
Православний календар.
Уставом Православної церкви встановлені особливі вселенські загальні дні поминання спочилих християн. Одним із таких днів є м'ясопусна батьківська поминальна субота, яка завжди припадає напередодні третьої підготовчої неділі до Великого посту, тобто в наступну суботу. Поминання в цей день визначено стародавнім церковним звичаєм. Взагалі ж кожна субота – особливий день для християн. До суботи, згідно з біблійним оповіданням, завершилося творіння світу, і вона стала днем спокою. Тому в кожну суботу здійснюється поминання померлих, що не покинули нас назавжди, але терпляче чекають останнього дня загального воскресіння. Серед цих днів виділяються особливі загальноцерковні щорічні батьківські суботи, названі так тому, що кожен християнин молиться перш за все за своїх батьків. Чому вибрана саме ця субота? Перед неділею про страшний суд, інакше неділею м'ясопусною, Свята Церква молиться про покійних, щоб і вони разом з нами стали праворуч Небесного Бога і Отця. Особливо ж молиться про тих, які, як говорить тріодне повчальне слово Синаксар, були викрадені раптовою смертю. Зважаючи на майбутній спогад страшного суду, церква хоче дещо послабити страх цього грізного дня, хоче підбадьорити покійних, а разом і живих. Настанови м'ясопусної батьківської суботи походять до передання апостольського, що підтверджується уставом Святої Церкви, викладеним в V столітті преподобним Саввою, освяченим на підставі найдавнішого переказу. Отже, підставою для встановлення цього поминання послужило те, що в неділю м'ясопусного тижня Свята Церква чинить згадування другого пришестя Христового. І тому напередодні цього дня, немовби в день перед страшним судом Христовим, і при тому наближаючи до духовних подвигів Святої Чотиридесятниці, коли нам належить війти в найтісніший союз любові з усіма членами Царства Христового і святими, і живими, і померлими, Церква молиться за всіх – від Адама до сьогодення, спочилих у благочесті і правдивій вірі праотців, отців і братів наших від всіх родів, від роду царів, князів, монахів, мирян, юних і старців і всіх, раптово померлих і залишених без узаконеного поховання, молиться, благаючи праведного суддю, виявити всім їм свою милість у день справедливої відплати».
Варто дослухатись.
Обов'язково треба молитися за померлих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, Церква Христова від самого її заснування молиться за померлих. Але є християни, що належать до протестантських віросповідань, які відкидають молитви за померлих, посилаючись на те, що нібито в Біблії немає прямих вказівок на молитви за померлих. Протестантське віровчення є помилковим. Воно виникло лише в 16 столітті. До цього часу всі церкви на Сході і Заході завжди молилися за померлих. На чому ґрунтується твердження церкви про необхідність молитви за померлих? На двох підставах. По-перше, на вірі у безсмертя душі і у загробне життя, в якому душі блаженствують або страждають. По-друге, на вічній любові, тобто на любові живих до померлих. Люди помирають, а любов до них залишається у живих. Задумайтесь над тим, чи можна любити того, хто вже не існує, хто пішов у небуття. Неможливо любити того, кого немає. Ми, живі, продовжуємо любити померлих. Любов є основою нашої молитви за померлих. Один Господь наш Ісус Христос без гріха. Всі ми, люди, більшою чи меншою мірою грішимо, в беззаконнях зачинаємося, у гріху народжуємося. Вся земна діяльність людини є сумішю добра і зла. Кожен з нас носить у своїй природі непереможне бажання блаженного вічного життя. А оскільки ми повинні за проповіддю Христа Спасителя любити ближніх як самих себе, то це означає, що ми повинні не тільки бажати, а й чинити усе можливе для блаженства і наших близьких. Ось це і є спонукальна причина для молитви за померлих. Наша любов до них робить нас небайдужими до їхнього загробного життя. Любов не може терпіти, коли померлі, яких ми продовжуємо любити, страждають за свої гріхи. Любов Господа нашого Ісуса Христа є прикладом любові до ближніх. Син Божий прийшов у світ для спасіння всіх, всього створіння Божого. Наш Бог є Богом не мертвих, а живих. У Бога всі люди живі, і померлі, і ті, що залишаються жити на землі. Господь полюбив нас і живих, і тих, хто перейшов у загробне життя. Такої ж любові Бог вимагає і від нас, щоб усі бачили, що ми Його ученики. Тобто, любові не тільки до живих, а й до померлих. Ісус Христос і Його апостоли навчали безсмертної любові. Вони не вчили любити тільки живих, що перебувають на землі. Говорячи про безсмертя душі, про вічне загробне життя, про якості істинної любові, Священне Писання свідчить, що любов не вмирає, а продовжується за гробом з особою, яку ми любимо. Що сталося з душею померлого? Вона перемінила лише свій стан, своє місце перебування. Вона не на землі, але її дух і якості залишилися з нею, як і під час перебування на землі. Все, що вона любила на землі, залишилося з нею і за гробом. Вона продовжує любити своїх і палає любов'ю до Бога. Якщо так, то чи можливо живим не любити тих, хто перейшов у вічне життя? Нехай доведуть нам, що заповідь про любов стосується тільки живих. Якщо хтось доведе, то разом з цим він покаже, що у нього немає ні Бога, ні безсмертної душі, ні загробного життя. Якщо живі мають у собі дух Христів, то вони зобов'язані любити померлих, тому що не можуть діяти наперекір природі. Плач за померлими є виявленням природної любові до них. Любити померлих – це наш священний обов'язок, це вимога віри Христової. Це доказ того, що ми зберігаємо православну віру, що без сумніву віруємо у безсмертя душі і у загробне життя, в яке вірувало і вірує все людство. Усі народи любили і люблять своїх померлих, виявляючи до них шану по-різному. Даремно дехто думає, що молитва за померлих не приносить їм ніякої користі, що благодійність молитви простягається тільки на живих. Ми не сприймаємо такої неправди, а віруємо словам Господа нашого Ісуса Христа, який навчає нас, що Бог не є Богом мертвих, а живих. Євангеліє від Матвія, глава 22, вірш 32. А тому молимося перед ним не за мертвих, що вже ніби не існують, а за живих, що перейшли у вічне життя. Чого ми повинні просити у Бога, коли ми молимося за померлих? Одного – прощення їхніх гріхів і дарування їм Царства Небесного, де немає ніяких страждань, ні журби, а лише нескінченне блаженне життя. Усвідомлення того, що наші померлі грішили на землі, спонукає нас благати Бога спасти померлого, визволити його з пекла і дарувати йому блаженне життя в оселях Отця Небесного. Серце, що палає любов'ю до померлого, сповнене віри в Господа Ісуса Христа, який дав нам надію, що і в загробному житті є відпущення гріхів. Таке серце молиться за спасіння померлого з вірою і надією. Христос Спаситель сказав, що хула на Святого Духа не проститься ні в цьому, ні в майбутньому світі. Тільки хула на Святого Духа не прощається ні тут, на землі, ні там, на небі, а інші гріхи можуть прощатися на небі після смерті людини. Господь наш Ісус Христос сказав: «Просіть і дасться вам, або чого ви не попросите у Отця Небесного, дано буде вам». бо для віруючого усе можливе. Ми просимо прощення гріхів померлих і дарування їм Небесного Царства. Хіба це суперечить волі Сина Божого, який бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини? Святий Іоанн Дамаскін говорить: «Чому ви вважаєте тяжким і неможливим благання про прощення гріхів померлих? Шлях до визволення з пекла деяких грішників, віруючих в Господа Ісуса Христа і в пеклі сповідуючих Його своїм поклонінням, цей шлях відкрив сам же Ісус Христос своїм хрестом, зруйнувавши пекло і визволивши з нього всіх, хто чекав Його пришестя. Як тоді, так і тепер Він має владу і силу визволяти грішників з пекла, зрозуміло, достойних цього. Була б тільки причина, а Бог хоче спасти грішника, як Він сам про себе свідчить: «Не хочу смерті грішника». Молитви первомучениці Фекли спасли язичницю Фалконіллу після її смерті. Молитви святого Григорія Двоєслова спасли після смерті язичника імператора Трояна. Але після цього було повеління Боже святому більше не благати за нечестивих. Молитви святого Макарія Єгипетського давали втіху язичникам померлим. Імператриця Феодора вимолила у Бога прощення гріхів своєму чоловікові Феофілу, останньому гонителю християн, за шанування святих ікон. Якщо все це відбулося, то як ми, християни, можемо піддавати сумніву або просто не вірити словам Господа нашого Ісуса Христа, що Він хоче спасти грішника? Хіба для Бога це неможливо? Воля Божа здійснюється миттєво. Для Бога все можливе. Ми знаємо, що Бог хоче спасти людей, але без участі людини її спасіння не може статися. Як члени нашого тіла допомагають одне одному, виконуючи волю душі, так само і члени духовного тіла Христового, церкви, що надихаються благодаттю Божою, допомагають одне одному. Живі моляться за померлих. Незбагненна і безконечна любов Божа є основою, на якій ґрунтується вчення церкви про можливість допомоги грішникам у загробному світі. «Не хочу смерті грішника» – ось Боже бажання. Якби Церква Христова не була переконана, що частина грішників може і після смерті отримати прощення гріхів і визволитися від пекельних страждань, то вона не молилася би за них. Церква молиться за померлих, тому що вірує у можливість спасіння їх і після смерті. На кожній літургії Православна Церква молиться за упокоєння померлих. Священик виймає частку із просфори, потім опускає її у святу чашу зі словами: «Відмий гріхи тих, кого поминали, чесною твоєю кров'ю». Крім того, церква встановила окремі дні поминання померлих. Для полегшення загробної долі грішників церква закликає творити милостиню за них. Треба молитися за померлих і у своїх повсякденних молитвах. Нікому не забороняється молитися і за тих, хто не встиг прийняти таїнство хрещення. Поки ми живемо на землі, треба обов'язково молитися за померлих, яких ми продовжуємо любити і пам'ятати. Процес спасіння грішників буде продовжуватися до другого пришестя Христового, до страшного суду, коли остаточно і навічно відбудеться відокремлення зла від добра, грішників від праведників. Тоді вже неможливою стане молитва праведників за грішників. А поки маємо час і можливість молитися за померлих, будемо виконувати свій обов'язок. Любов до померлих спонукає нас до цього. Богу нашому слава на віки віків. Амінь. Проповідь святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Нас запитують.
Якщо сняться покійники, чи означає це, що їм потрібна допомога?
Церква нікого з людей офіційно не вважає остаточно призначеним до вічної загибелі. Тоді молитва за цих осіб була б марною. Певну кількість відомих нам осіб вона проголосила на увесь світ блаженними і святими, тобто тими, хто, будучи в небесній радості, більше не потребує наших молитов за них. Всі ті померлі, члени наших родин, друзі, товариші, знайомі, колеги по роботі, які не проголошені блаженними і святими Вселенської Церкви, потребують нашої молитовної допомоги в надії спокутування їхніх провин і осягнення ними щасливої вічності. Тому якщо вони з'являються нам у снах, то є підстава сподіватися, що це відбувається не просто так, і перша причина такої появи – це можливе прохання про молитву. Якщо вони сняться, то найкраще, що можна зробити, це принести за них молитву, яка відповідно до навчання катехізму є одним із діл милосердя для душі.
Варто дослухатись.
Вітаю вас. Є люди, на тілах яких не видно ран, проте душі їхні зачасту зранені. От медики, які поспішають гоїти рани тілесні, визнають, що психологічні травми часто оминаються нашою медициною. І це досить прикро, адже під час війни таких людей, які потребують моральної і духовної допомоги, досить багато. От про психологічну реабілітацію наших воїнів, які повертаються з території бойових дій, поговоримо сьогодні з патріархом Київським і всією України Філаретом. Вітаю вас, ваше святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше святосте, от люди, що повернулися з війни, вони досить рідко розповідають про те, що вони пережили, свідками чого вони там стали. Ті спогади і справді є таким великим випробуванням для людської психіки. От нам, мабуть, досить важко збагнути, навіщо Господь посилає оці випробування деяким людям. От і нам також важко судити про це. Але от як можна повернутися із цієї школи війни, яку вони пройшли, зберігши віру? Віру як в Божі заповіді, так і віру в ближніх.
Ну, по-перше, треба нам всім усвідомлювати, що сучасна війна – це не Друга світова війна, коли були танки, літаки, там, ці пушки. Зараз новітня зброя, яка більш руйнівна, і вона руйнує не тільки будівлі, вона знищує всіх, хто знаходиться під впливом цієї зброї. А що це за зброя? Це гради, смерчі, урагани. Це страшна зброя. І тому, коли людина попадає в такі умови, вона просто психологічно не витримує цього. І тому зазнають воїни не тільки смерть від цієї зброї, не тільки рани тіла, а рани душі. І тому ці люди потребують втручання психологів, втручання і священників, які б допомагали цим воїнам прийти в нормальний стан. Ось ви візьміть, наприклад, війну, яка була в Афганістані. Коли закінчилась ця війна, скільки повернулось і офіцерів, і рядових з пошкодженою психікою. Так що тоді, це 70-ті роки, початок 80-х років, і то вже впливало на психіку. А зараз з появою цієї нової зброї це впливає на психіку ще більше. І тому, як тіло потребує лікування, так і душа потребує теж лікування. І тому наша церква чим займається? По-перше, вона направляє у батальйони, в армію, в АТО священників, які постійно знаходяться серед військових. Що вони там роблять? По-перше, моляться разом із воїнами. По-друге, підтримують їх дух. Крім того, наша церква проводить семінари, закликає на ці семінари фахівців, психологів, які навчають і наших священників, і посилають своїх спеціалістів для реабілітації цих уже поранених не тілом, а поранених душею. І думаю, що в цьому напрямі наша церква і буде продовжувати свою роботу. І зараз ми вже вступили в таку фазу, коли держава погоджується на військове священство, тобто капеланів у військових частинах. І ми в цьому напрямі будемо працювати з державою для того, щоб допомагати нашим захисникам батьківщини, захисникам нашої землі в цих тяжких умовах.
Ваше Святосте, можна згадати, що роки вашої юності також співпали із війною. Правда, то була Друга світова війна, і хоча тоді не було такої руйнівної зброї, як зараз є, але тоді були мільйонні втрати, тоді були безглузді жертви, тоді люди фактично жили в страху і були підготовлені тоталітарною, авторитарною владою Сталіна, так, до того, що вони можуть вмерти фактично в будь-якому момент, за ними можуть приїхати, забрати, і більше ніколи вони не повернуться. От до того ж, знову ж таки, ця сталінська влада мільйонами знищувала наших людей. От про яку психологічну реабілітацію, звичайно, от якось навіть говорити тоді не можна було, так? Тоді ніхто про це навіть і не думав, тоді була мета просто залишитися живим, незалежно від того, з ранами чи без ран, просто залишитися живим. Як тоді люди виходили із подібних критичних станів? Чи пам'ятаєте ви, як люди поверталися з фронту, як швидко гоїлися їхні психологічні рани?
Справа в тому, що тоді отаких психологічних травм воїни і офіцери не зазнавали. Тоді вони або отримували рани, або гинули в боях. А коли бій закінчився, то вони виходили переможцями або терпіли поразку, але психологічно вони не страждали. І я пам'ятаю всіх цих воїнів, бо вже мені було тоді 13-14 років, я вже усвідомлював це. І я не бачив, щоб поранені, повертаючись із фронту, мали ці психологічні травми, тому що війна була зовсім інша. І тому ця війна більш небезпечна. І тому наше завдання не допустити виникнення Третьої світової війни. Бо якщо виникне Третя світова війна, то вона буде набагато страшнішою, якщо не приведе, не дай Бог, до ядерної зброї. А для того, щоб вона не виникла, ця Третя світова війна, треба агресора зупинити на початку його шляху. І тому зараз уже Я був і в Брюсселі, зустрічався з керівництвом Сполучених Штатів, був з сенаторами, з конгресменами, зустрічався. І я бачу, що все більше і більше усвідомлюють можливість виникнення Третьої світової війни. І тому ставляться тепер більш серйозніше для того, щоб зупинити агресора на початку його шляху.
Ваше святосте, от такий от синдром у багатьох свого часу, як ми знаємо, спровокувала війна в Афганістані, ви про неї згадали. Також подібні моральні травми отримували люди, власне, і після Чорнобильської аварії, так можна згадати. Навіть на останньому Майдані, під час Революції Гідності, також, можна сказати, от сотня загиблих із Небесної Сотні, також певною мірою і поранені, також це поділо на нашу психіку усіх разом. Однак от якось у нашій країні, от сьогодні ще до сих пір от якось не заведено в голос говорити про такі проблеми, що у нас є люди, які мають свої страхи, у яких часто виникає паніка, можливо, якась немотивована агресія, якісь певні неврози. От тим більше якось не заведено говорити про те, що щоб ходити чи закликати піти на якусь психологічну допомогу. От чия підтримка в таких випадках для людей, які повертаються з зони бойових дій, в першу чергу потрібна таким людям? Підтримка держави, підтримка близьких людей, підтримка церкви. Хто може в першу чергу допомогти таким людям?
Потрібна підтримка всіх. І сім'ї. Тому що не дуже важливо, в яке середовище повертається людина з психічними такими захворюваннями. Залежить від самих фахівців, психологів. Залежить від церкви. Але залежить від держави, щоб держава сприяла цьому виліковуванню людей, які своє життя віддають за нашу рідну землю, за нашу українську державу. І тому держава, звичайно, повинна робити все можливе для того, щоб допомогти їм. Вони ж життя своє не щадили, віддавали, то і ми повинні живі, і держава, і церква, бо ми повинні їм всіляку допомогу. Тому наша церква збирає гуманітарну допомогу, медикаменти, для сучасні медикаменти, які допомагають їм. І все це треба робити, тому що цього вимагає звичайна людська совість.
От сьогодні, на жаль, ми бачимо такі поодинокі приклади того, що люди не завжди готові поставитися з розумінням до своїх ближніх, в тому числі і тих, що повертаються з зони ведення бойових дій. Ми бачимо такі крайнощі. От одна частина людей готові віддавати свої гроші, віддавати свій час, займатися волонтерством. Однак іншим деяким не вистачає навіть терпіння і делікатності співіснування з людьми, які повернулися із війни. Дуже часто можна з вуст бійців почути, що от ніби в нашій країні є дві реальності. От та реальність, яка там, на Донбасі, так, це там, де жахіття, там, де війна, там, де психологічні травми в тому числі. І інша реальність от у нас, в тому числі і в Києві, так, коли люди просто от ніби живуть в іншій країні, в іншій реальності. От які поради ви б дали саме тим людям, які от не зазнали от тих жахів війни, які, можливо, навіть не в стані зрозуміти тих бійців, які повертаються звідти?
По-перше, я не згідний з тим, що український народ, який не страждає в умовах Донбасу, байдужий до тих своїх захисників. Це неправда. Зараз піднялась така хвиля допомоги і біженцям, і дітям, і тим, що знаходяться там, велика іде допомога. Але я згідний з тим, що поруч з цими є просто індиферентні, а є й такі, навіть злорадствують, що люди страждають. І такі, але це свідчення того, що боротьба добра і зла продовжується навіть в таких умовах. Ось якщо згадати Другу світову війну, хіба всі були героями? Хіба всі захищали? Панікери були? Зрадники були? Були. Але ми про них забуваємо, а про героїв пам'ятаємо. Так і зараз. Ось пройшов Майдан, який поштовх дав. Загинули на Майдані. Пам'ятаємо їх? Пам'ятаємо. Небесну сотню пам'ятаємо. Так і пам'ятаємо і тих, хто загинув на Донбасі, захищаючи нашу державу і нашу землю. І недаремно держава нагородила званням героїв України велику кількість і живих, і навіть і померлих. Тому оця хвиля любові до ближніх якраз виявляється в умовах страждання, в умовах війни. Бо якби не було страждання, то не було б і співстраждання.
Священники-капелани – це якась окрема, ну, скажу так, порода священників. Адже, мабуть, не кожен священник може відважитися на те, щоб поїхати. Знову ж таки, в чому, скажімо так, різниця несення служби священником у зоні бойових дій, ну, скажімо, чим відрізняється від служби священника в мирний час на мирній території?
Різниця між священником, який служить на парафії, в місті чи в селі, і священником-капеланом велика різниця. Тому що треба мати покликання, щоб служити Богові і людям в умовах тяжких. І не кожний священник здатний на це. І тому капеланом не можна призначати. Капеланом стає той, хто хоче. І ми зараз цим питанням якраз займаємось, організовуємо таку капеланську службу для того, щоб священники були в кожній військовій частині і допомагали нашим воїнам в таких тяжких умовах.
Ваше святосте, от нам, тобто дорослим, які особливо ще й мають своїх дітей, досить часто буває важко навіть налаштувати своїх власних дітей на те, щоб бути милосердними до інших людей, так, для того, щоб з розумінням ставитися до своїх ближніх. От, адже от поряд з нами можна спрогнозувати, що з'являється і далі ще буде з'являтися ще більше людей, які потребуватимуть до себе спеціального, специфічного ставлення. Я говорю про тих людей, які повертаються з зони бойових дій. От фактично в нашій країні з'явилось от таке ціле покоління людей, які дивляться на світ інакше. Інакше від тих, хто ніколи не були в зоні бойових дій. Як нам, тобто батькам, вчити своїх дітей отаким правильним речам, для того, щоб діти вже зараз розуміли, що є різниця?
Треба виховувати дітей в дусі любові. В любові до Бога і в любові до ближнього. І насамперед в любові до батьків. Тому що якщо в серці є любов, то вона обов'язково буде виявляти себе назовні. І дитина, яка вихована в дусі любові, вона обов'язково буде співстраждальною. Вона ніколи не пройде мимо людського горя. І тому це завдання і не тільки батьків, це завдання і школи, завдання і самої церкви. Тому у нас є ось недільні школи. В недільних школах якраз і виховують людей в дусі любові, з вірою в Бога. І не треба забувати, що джерелом любові є сам Бог. Бо якщо людина не любить Бога, то вона і людину не полюбить. І навпаки, якщо вона людину не любить, а якщо особливо батьків своїх не любить, то як вона може любити ближніх, а особливо Бога, якого не бачить? Тому все знаходиться всередині людини. Оце і є духовність, про яку ми говоримо. Ми ж часто говоримо, ось треба відроджувати духовність, треба виховувати в дусі віри, любові. Оце і є те виховання, яке потребує кожна людина.
Дякую, Ваша Святості, за цю розмову. Я нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 15. Один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові: «Батько, дай мені частину майна, що належить мені». І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: «Батько, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх». Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. Побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: «Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися. А старший син його був у полі. І коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі. І, покликавши одного із слуг, запитав: «Що це таке?» Той же сказав йому: «Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим». Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: «Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але
ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому: сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся.
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день церква називає неділею про блудного сина, бо саме сьогодні читається притча з Євангелія від Луки про повернення блудного сина додому батька свого. Слово «блуд», яким іменується гріх тілесної нечистоти, гріх, який руйнує цнотливість людини, у слов'янській мові означає «омана», «блукання». Звідси і «блудити», тобто «блукати», «помилятися». Блуд і блукання – це слова одного кореня. Внаслідок блукання, помилок, втрати життєвих орієнтирів, руйнування системи моральних цінностей, людина починає зневажливо ставитися до свого тіла і, вступаючи в нечисті відносини з іншими, завдає своєму тілу містичної шкоди. У сьогоднішній відстороненій від віри в Бога суспільній свідомості утвердилася думка, що ніякої шкоди для людського тіла цей гріх не приносить, за деякими винятками, про які всі добре знають. Це невірно. Шкоди людському тілу завдає не тільки фізична хвороба. Шкоди людському тілу завдає дотик до нього темної сили. А через блуд саме темна і зла сила торкається до людини, тому що людське тіло покликане бути храмом, вмістилищем Духа Святого. І як дивовижно, точно і сильно сказано про все це в посланні апостола Павла до коринфян, яке ми сьогодні чули. Людина пошкоджує себе блудною пристрастю і врешті-решт стає нездатною увійти в Царство Боже. Чому й каже апостол: «Розпусники Царства Божого не успадкують». Що ж тоді означає в світлі цих грізних слів дивовижна притча про блудного сина, який, отримавши спадок від батька, пішов на країну далеку і розтратив із блудницями все, що йому дісталося? І чому ж батько не прогнав його, коли він, вже помираючи від голоду, вирішив повернутися до отчого дому? Адже це так природно, так по-людськи зрозуміло. Зрадив батька, зрадив сім'ю, зрадив рідних і близьких, забрав гроші, пішов, розтратив все в блуді, так, може, треба суворо покарати або взагалі вигнати таку людину зі спілкування. А батько приймає блудного сина, облачає його в найкращий одяг і на палець його покладає перстень, і розбиті в кров босі ноги омиваються водою і одягаються у взуття, і заколюється тілець дебелий, щоб радість про повернення блудного сина розділили інші. Цілком очевидно, що батько, який прийняв блудного сина, це сам Бог. Сьогодні в роді нашому перелюбному та грішному гріх блуду поширений настільки, що вражає майже кожну людину. І у багатьох може виникнути відчай, адже розпусники Царства Божого не успадкують. Але сьогоднішня притча допомагає нам зрозуміти ці слова апостола Павла. Немає такого гріха, крім хули на Духа Святого, якого Бог не простив, якщо людина щиро в цьому гріху кається. А що означає розкаяння? Розкаяння означає усвідомлення своєї неправди, своєї помилки. І якщо людина розуміє, що робить гріх, що це дійсно руйнує її душу, що це закриває перед нею двері Царства Небесного, якщо вона приходить до Бога і, подібно до блудного сина, зі сльозами просить відкрити для неї двері рідного дому, тоді Господь прощає того, хто згрішив. Але, на жаль, абсолютна більшість людей сьогодні всіляко намагається виправдати цей гріх, представити його як і не гріх зовсім, а як одну з моделей поведінки сучасної людини. А знебожена масова псевдокультура підтримує цей страшний міф і поширює його, отруюючи свідомість насамперед молодих людей. Ми знаємо, що багато хто сьогодні несе хулу і на церкву тільки тому, що вона не перестає називати гріх гріхом, зазнаючи поплюження і в наші, здавалося б, вільні й благополучні часи. Дуже важливо, щоб людина, що пройшла шляхом гріха, виявилася здатною принести покаяння. Першим кроком на цьому шляху є відмова від будь-якого виправдання самого себе. Хоча, можливо, зовнішні обставини та внутрішні почуття і схиляють людину до вчинення гріха, вона не повинна виправдовувати гріх за жодних обставин. Навіть якщо вона не може порватися з цим гріхом, якщо вона не може круто змінити своє життя, вона має пам'ятати, що гріх є гріх. Гріх руйнує, містично руйнує душу і тіло людини. Ми згадуємо притчу про блудного сина напередодні Великого посту, особливого часу в житті кожної людини. Піст дається нам для того, щоб ми все обдумали, помолилися, оцінили своє життя, свої вчинки, свої думки, піддали їх неопередженому суду, внутрішньому суду голосу своєї совісті, і помолилися Господу про прощення своїх гріхів і про позбавлення від гріховного полону. І нехай для кожного з нас притча про блудного сина стане великим джерелом надії на те, що Бог простить нас, зцілить від гріхів і теперішніх, і минулих, допоможе знайти мир і радість життя у спілкуванні з ним в домі Отчому. Амінь. Сьогодні в рубриці «Помічне читання» поговоримо про Лесю Українку, адже цього року виповнилося 145 літ із дня її народження. У студії літературний редактор інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Київського патріархату, член Спілки християнських письменників України Віктор Гребенюк. Вікторе Івановичу, ми, сучасні українці, переважно віруючі люди, чи принаймні такими себе вважаємо. Чи такою ж була Леся Українка, одна з вершин нашої культури? Яке місце займає релігія в її творчості?
Лариса Петрівна була близькою до простого народу, народу віруючого. Але разом з тим жила в атмосфері дворянській, серед людей інтелігентних, освічених. Збереглося чимало з листування Лесі та її кола. Однак з тих листів і спогадів не випливає, що вона була вельми побожною, в тому розумінні, що вчащала на відправи, а молитовник завжди був в її сумочці. Ні, стверджувати так було б неправдою. І повінчалась вона лише тому, що її чоловік Клементій Квітка мусив подати довідку про помістю служби, мовляв, вінчений. Чому так? Інтелігенцію тих часів дедалі більше захоплювало, так би мовити, вільнодумство, атеїстичні настрої. Скептично ставитись до християнства ставало свого роду ознакою нібито прогресивності. Найбільшим провідником цих ідей у тогочасному українстві був рідний дядько Лесі, видатний учений Михайло Драгоманов, соціаліст. Вони були дуже близькими, часто листувалися, багато спілкувалися віч-навіч. Племінниця просила допомоги в підготовчій роботі над своїми творами, цінувала дядькові думки про них.
Але ж безбожницею вона все-таки не стала, на відміну від деяких інших учнів Драгоманова.
Не стала атеїсткою, а релігійні теми були основою сюжетів багатьох її творів. Та треба мати на увазі, що великий талант не просто буде переспівувати відомий епізод із Біблії чи історії церкви. Тому вона використовувала ці епізоди для свого бачення багатьох проблем. Використовувала також так звані апокрифи – писання ранніх християн, що не ввійшли до Святого Письма. Леся Українка робила і переклади зі Старого і Нового Завітів, окремі уривки.
А що з її оригінальної творчості найбільше цінне в духовному плані?
Хоч вона була чудовим ліриком, проте найбільше цінується з її доробку драматургія. Звісно, найбільш відома «Лісова пісня». Ця п'єса на фольклорну, по суті, на казкову тему, вважається її «магнум опус», найкращим твором. «Лісову пісню» найчастіше ставлять, проводяться навіть цілі театральні фестивалі з різноманітних постановок лише однієї «Лісової пісні». Вона легко читається. Проте найсильніші Лесіні п'єси на християнську тематику. «Адвокат Мартіан», «Руфін і Присцилла». Оце справді найкраще – «Магнум опус». Але їх майже ніколи не ставлять. Мабуть, не тому, що нема режисерів, щоб поставити, чи акторів, щоб зіграти. Просто це складні речі, не барвисті, не феєричні, потребують напруженої праці душі. Ці постановки будуть не касовими, не прибутковими. Але ми, принаймні, можемо хоч би читати.
І, очевидно, про це якомога частіше говорити. Кілька років тому єпархіальне видавництво «Ключі» видало збірку християнських творів Лесі Українки. Туди війшов увесь її доробок на духовну тематику, чи не так?
Ні, не весь. Щойно згадані її великі, багатоактні п'єси сюди не ввійшли. Кожна така п'єса – це книжка. Але ми спробували подати під однією обкладинкою більшу частину її доробку на християнські теми. Тут є драматичні етюди «В дому роботи в країні неволі», «Йоганна жінка Хусова», драматичні поеми «На полі крові», «На руїнах», «Вавилонський полон», дещо з лірики, переклади з Біблії. Збірка називається «Що дасть нам силу?». Це також назва однієї маловідомої поеми. Що дасть нам силу? Це особливо важливе питання тепер. Що дасть силу нашому народові на подальший шлях? Леся знала. Цю силу дасть нам Христова віра. Чиста, проста, незамутнена. Церква не як служниця власть імущих. І не зібрання музейних експонатів, не набір незрозумілих слів, обрядів і ритуалів, а як виразниця христових ідеалів.
Як це важливо і актуально в наш час?
Відзначаємо 145 років від часу народження Лесі Українки.
Помінімо ж у молитвах слугу Божу Ларису.
А ще почитаємо її твори на християнські теми.
Це був літературний редактор інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, член спілки християнських письменників України Віктор Гребенюк. Дуже дякуємо за цю важливу та актуальну розмову. Ми ж послухаємо зараз у запису дві поеми Лесі Українки. «І ти колись боролась, мов Ізраїль» та «Що дасть нам силу» виконує Володимир Клименко.
«І ти колись боролась, мов Ізраїль». «І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україна моя». Сам Бог поставив супроти тебе силу невблаганну сліпої долі. Оточив тебе народами, що, мов ливи в пустині, рикали, прагнучи твоєї крові. Послав на тебе тьму таку, що в ній брати братів не пізнавали рідних. І в тьмі з'явився хтось непоборимий, якийсь дух часу, що волав ворожу смерть Україні. Та знялась високо Богданова правиця, і народи розбіглися, немов шакалиниці. Брати братів пізнали і з'єднались. І дух сказав: «Ти переміг, Богдане, тепер твоя земля обітована». І вже Богдан пройшов по тій землі від краю і до краю. Свято згоди між ним і духом гучно відбулося в Золотоверхім місті. Але раптом дух зрадив. Знову тьма, і жах, і розбрат, і знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній. А далі розлилось Червоне море і розділилося по половині. І знов злилось докупи і затопило кого? Ой, леле! Новий фараон пройшов живий через Червоне море, але їздець і кінь пропав навіки. Співай, радій, ненависна чужинко, бий бубни, лети в танок з нестяму. Кінь їздець в червонім морі згинув. Тобі застався спадок на покраси, бо зносиш ти України клейноди, святкуючи над нею перемогу. Такий для нас був вихід із Єгипту. Немов потоп, заграло та й ущухло Червоне море, висохло і осталась безрадісна пустиня після нього. І став по ній блукать новий Ізраїль, по тій своїй землі обітованій, немов якась отара безпричальна. З отарою блукали пастухи, вночі за тінь йшли, а вдень з вогнем, коли ж у їх з'являвся дух величний, що вогняним стовпом палав у тьмі, а вдень йшов, мов туча грізно-біла. Вони не вірили своїм очам, і в розтіч розбігались манівцями, і попадали ворогам в полон. Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх чинили проти Духа, що він зламав свій заповіт великий, той взятий з бою волі заповіт? Так довершиш до краю тую зраду, розби, розсій нас геть по цілім світі. Тоді либонь журба по ріднім краю навчить нас, де і як його шукати. Тоді покаже батько своєму сину на срібне марево у долині і скаже: «Он земля твого народу, борись і добувайся батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигнанні чужою чужиницею в несуваві». І, може, дасться заповіт новий, і дух нові напише нам скрижалі. Але тепер як маємо шукати свому народу землю? Хто розбив нам скрижалі серця, духу заповіт? Коли скінчиться той полон великий, що нас зайняв з землі обітування? І доки рідний край Єгиптом буде? Коли загине новий Вавилон? Що дасть нам силу? Апокриф. Розпечений весняним гострим сонцем пашить Єрусалим. Проміння біле від білих стін і вулиць відбиває. Рехтить вогнем на золотих покрасах царських палат. Ворожі блискавиці запалі на кожнім римським списі, кладе вінці на шоломи спіжеві центуріонам, блиск, вогонь і пал. Єрусалим готується до свята. Жінки начиння миють у потоці, брещать мідяні кухлі, грають іскри від сонця на червоній мокрій глині. Розбіглись діти, повесняні квіти, дівчата чешуть коси і заплітають майстерно у дрібушки з дукачами та радяться, що їм про свято вбрати. Багато радощів, але ж бо й праці. Гаптують, шиють, печуть і варять, купують, продають, про свято дбають. Лиш той не дбає, хто шага не має, але й такий волів би заробити гіркою працею, ніж так не дбати. Бо гірше злидні в свято, ніж у будень. Буденна одіж, наче смертний гріх, темніє серед ясних шат святкових. Лице не блідне з голоду, шаріє, і легше мовить хворий ніж голоден. На розі проти храму Бог і Тесля робітню відчинив. Та й відчиняти не дуже-то було що. Три стіни, четвертої Бог дасть, от і робітня. Всім перехідним видко всю роботу, мов на Майдані, видко, як працює, не розинаючись, убогий Тесля, зв'язавши ремінцем волосся буйне, щоб не спадало на високе чоло, укрите потом рясним та краплистим. А Тесля сам не бачить перехідних, очима бачить він роботу і знаряд, а думкою все злидні невсипущі. Були вони учора, є сьогодні і завтра будуть, і нема їм краю. Ох, та який там край? Хіба ще справді до краю загризуть? Щодень то більше в Єрусалимі теслів настає. Із Сирії насунули, мов хмара, забрали всю роботу коло храму, в приторію, коло царських палат. Їх всюди повно, спритні та майстерні, та запопадливі, масні такі. Ряди годи єрусалимським теслям робота дістається. І яка? А он вчора три хрести зробив. Недобра, сумна робота. Богові не мила. Не раз бо й невинних розпинають. А що робить? Гріха не знає голод. Марницю заробив за три хрести. Така й робота, спішна, от абито. Що ж, я не винен. Дорого платити за дерево сухе не маю звідки. Ет, якось то простоять зо три дні, поки до свята шибениці тіє. А там розп'яти зімуть, то хрести хоч і спалити невелика шкода. Така-то праця. А колись, бувало, робив різьбу мистецько до палат, до дому Божого. Давно було. Тепер що? Ціпівне топорище, плуги, хрести. Таке. А сила йде, і спина гнеться, і репаються руки, і гине хист. Уже б тепер не вдав різьби такої, хоч би хто й замовив. Минулося. Тепер, аби хоч як, хоч без мистецтва хліба заробити. Так, хліб, хліба й нічого більше. Ет клята праця. Тесля рубанув так поцепільно, аж воно зломилось. Він кинув з пересердя, другий взяв, не встаючи, під очі засліпив. Втер рукавом і далі теше. Раптом сокира пощербила об сучок. Ах, будь ти проклята, шпорнув сокиру й долі, сів, голову схилив. Так ниє спина, руки так горять, болить все тіло. Аж тепер він тямить, що він зовсім знебувся, що тепер вся сила згинула. Ну що ж, не встану, сидітиму до ночі так, ще й ляжу однаково. І не зійму сокири, не нагострю, і нічого не зроблю ані сьогодні, ані завтра. Що ж, хай з голоду хоч пухнуть жінка й діти, не маю сили. Згинула, пропала. Що верне силу, як її нема? І похилився, мов зломлена билина, і руки, мов зів'ялі, простяглись і впали аж додолу. Так сидів він і не вважав на голосну ярбу, що, мов потік по вулиці котилась. І сміх, і глум, і гомін, і прокльони несла з собою. Так вода весняна виносить мулий хмис і боговиння з дна ріки. Юрба текла, текла, і раптом стала, аж в тісну робітню якийсь гурток зненацька заточився, відпертий натовпом, і трутив теслю. Аж той отямився. «Гей, куди ви, люди, женетесь так?» – громадці він гукнув. «Чи ти тут спав? Чи очманів? Зовсім? Та все ж сьогодні розпинати мають». Он, їх ведуть на страту, а за ними увесь Єрусалим, старий, малий, біжить, щоб на видовисько поглянуть. Це тільки ти тут каменем сидиш. ведуть. А де ж вони? Чого це ви тут спинились, коли їх ведуть? Питає Теслям. Все, мов, непритомний. Дивіться на дурного, хтось гукнув. Та ти ж поглянь, вон там, навпроти тебе, впав серед вулиці один із них. Це він вже втретє. Двічі вояки підводили бичами і стусанами, а зараз не встає. Казали люди, важкий занадто хрест йому дістався. Нетесаний, сирий та суковатий, дешевий, звісно, правда, шкода й коштів. Та видно, і Тесля шкодував роботи. Базікають, а Тесля вже й не чує. Він скочив миттю на станок і звідти поверх голів на вулицю згорить. А там, посеред сміття та каміння, впав під хрестом на порох придорожній син чоловічий. На хресті кора чорніє пожариною, і тільки самі кінці ясніють свіжі рани, завдані вчора дереву сирому сокирою. Як ті бліді рани, бліде обличчя страдника, що впав. Виразно червоніють краплі крові на тім чолі. Не так рясніє піт робітника під час гарячої праці. Безкраю смутні очі, мов питають, навіщо ця даремна зайва мука? Та ж я прийняв по присуду всі кари і ще прийму. А це хто присудив? Ей, уставай лиш, доки будеш спати, кричать преторіанці, і бичі звелися, мов гадюки. Крізь одежу червоні смуги стали пробиватись. Не можу, хрест важкий, мені не сила. Нещасний простогнав і ліг лицем у порох шляховий. Преторіанець підвів бича та не спустив, бо раптом спинив його за руку хтось. Пожди, ти хто? Чого тобі, вояк, вереснув? Я Тесля. Я зробив цей хрест важким, то й мушу я нести його. Давайте, за свою працю не візьму я плати. І взяв хреста, ніхто не боронив. І випростав похилий стан у Теслі, напружились його зів'ялі руки, погаслий погляд знову загорівся великим та палким глибоким смутком. І твердою важкою походою пішов з хрестом робітник на Голгофу. Немов не знав ні праці, ані втоми до сього часу.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.